Meleagras ir Atalantė. Kalnuotoj Etolijoj prie srauniojo Achelojo krantų stovėjo Kalidono miestas. Virš jo iškilusios kalvos viršūnėje stūksojo karaliaus pilis. Joje gyveno garsus Etolijos karalius Oinėjas su savo žmona gražuole Altaja. Jų rūmus laimė aplankė, kai susilaukė pirmagimio sūnaus. Ir pavadino jį Meleagru. Karalienė Altaja dieną naktį dabar kojos nekėlė iš miegamojo, kur raštuotam lopšyje gulėjo mažas sunelis. Karalaitį užmigdė švelni motinos daina, dangiška žvilgsnį uždengė tamsios blakstienos, Altaja dar tebeniuniavo, tik tai tyliau ir graudžiau. Ramybė ir nedrumšiama laimė viešpatavo aplinkui. Tik ant kambario sienų tamsoj žvilgėjo tėvo ginklai ir skydai, išraižyti keistais, graikams neįprastais raštais. Juos paliko laukiniai grobikai, kurie iš jūros užpuolė Oinėjo kraštą ir žiauriai sumušti jo narsių karių gavo sprukti iš kur atėję. Kambary buvo kapų tyla. Tik židinį degančios pušinės pliauskos kartkartėmis linksmai sutraškėdavo, pažerdamos žaryjų spiečių. Ir šit Altaja giliai įmigo. Jai regėjosi, kad virš sūnaus lopšio pasilenkė trys neregėto grožio deivės, tik tai rūščios ir abejingos, kaip lemtis. Tai buvo Moiros, trys mergelės, kurių rankose yra žmogaus gyvybė, likimas ir mirtis. Kloti, Lachesi ir Atropa. Viena iš jų tarė. Meleagrai, dovanų tau atnešiau nežemišką grožį, būsi kaip ryto dangus atsispindintis šaltinio vandenyje. Kita sako, aš tau atnešiau narsą ir tvirtybę. Prieš tavo jėtį ir lanką neatsilaikys nei laukinis žvėris, nei priešas. O trečia, toji ruščiausio veido taip byloja. Meleagrai, keistas žmogaus likimas. Tu būtum dailiausias ir drąsiausias jaunikaitis visoje Heladėje. Bet nepakeičiamų nuosprendžių turiu perkirpti tavo gyvybės siūlą, kai tik šiam židinį baigs degti pušinės pliauskos. Iš siaubo netekusi žado, Altaja pamatė likimų deivės rankose sidabro žirklės, kurios grėsmingai sužvilgo kambario tamsoj. Be galo įsigandusi, pabudo karalienė ir įsmeigė akis į sūnaus lopšį. Kaip drobė išbalo jos veidas, Meleagras, mažas sunelis, raitosi traukomas baisaus mišlungio, vaiko veidukas iškreiptas skausmo, mažos lūputės plačiai žiotos gaudite gaudo orą, rankeliais daužosi į spalvotus lopšio drožinius ir virpa mirties konvulsijose. Kai paklaikusi, Altaja ėmė blaškytis po kambarį, nieko nematančiom akim dairytis aplinkui pagalbos. Tuo laiku židinys markiau suliepsnojo pliauskos, sudraškėjo suspraksėjo ugnyje sausas pušies medis, o liepsnos atšvaitas nutvieskė įsirežusi kūdikio kūną. Štai kas, kaip žaibas blykstelėjo motinai Moiro žodžiai, viskas sudegs ir galas Meleagrui. Vienu šuoliu prišoko karalienė prie židinio, plikomis rankomis čiupo iš ugnies liepsnojantį nuodėgulį, užgesino jį savo drabužiais ir visa tebe virpėdama paslėpė pliauską giliai į skrynios dugną. Paskui apdegusiomis rankomis čiupo vaiką į glėbį, ėmė glausti jį prie krūtinės, verkdama ir juokdamasi iš laimės. Tikras stebuklas. Meleagras nebemėlinuoja iš skausmo ir linksmai šypsos nusigandusiai motinai. Praėjo 20 metų, Meleagras išaugo į dailiausią ir drąsiausią karį visoje Heladėje. Jaunikaičio tėvas, išmintingasis karalius Oinėjas, sumaniai ir teisingai valdė Etoliją. Tuomet Heladija, kur nekur žmonės jau mokėjo dirbti žemę ir vietoj žalių ganyklų slėniuose plytėjo javų laukai. Oinėjas šlovino nežiaurėje girių ir medžioklės deivę Artemidę, o geraširdę ir maloningą Demetrą, kuri laukams duoda auksinį derlių ir žmonės moko gerbti motinos žemės dovanas. Vidur vasaros, kai nuo Etolijos laukų buvo nuimtas gausus derlius, karalius Oinėjas Kalidone savo sostinės aikštėje dievams aukojo padėkos aukas. Apsigerbęs baltais ilgais atnašavimo drabužiais su žvilgančiu peiliu rankoje, jis pamerkė degančią balaną į indą su šaltinio vandeniu ir apšlakstė ją kalidoniečius, sustojusius aplink aukurą. Žiniai vedė prie jo aukai parinktas aveles, avinus, žvilgančius kaip šilkas vienamečius jautukus ir jaunas telyčias. Gyvuliai krito vienas po kito, peilis blykčiojo Oinėjo rankose, aukų kraujas tryško jam ant veido ir drabužių, ir ranka lygi alkūniais niro į gyvulių vidurius. Mat viduriai oda, kaulai ir kraujas skiriami dievams. Tiršti dūmai pamažu kilo į dangų ir temdė saulė virš Kalidono aukų aikštės. Aplink žmonės puotavo ir šoko, džiaugdamies švente. Paskirstų gyvulių mėsą pasijėmė žyniai, o dalį atidavė žmonėms, kad ir jie galėtų puotauti drauge su dievais. Jo pagarbintas Dzeusas ir jo pati Hera, debesuoto Olimpo valdovai ir Hestija, namų židinio deivė ir jūrų viešpas Poseidonas ir spindulingas Aihelijas ir mūzų valdovas Apolonas. Tačiau ilgiausiai meldėsi karalius į savo mylimą deivę Demetrą ir paukojo jai, be baltų kaip sniegas kalnų viršūnėse avių hetakombės, javų ir vaisių iš Etolijos laukų pirmuonės. Nepašikštėjo aukų ir šlubajam Hefaistui ir jo dieviškai žmonai Afroditei, Kipro valdovei, ir išminties deivei Paladei, ir jaunam vyno bei džiaugsmo dievui Dionisui. Jau virš 11 aukurų kilo dūmai. Tik tai Artemidės, medžioklės deivės aukuras buvo tuščias. Neapšlakstė jo aukos kraujas ir neliepsnojo ant jo šventoji ugnis. Liko užmirštas jis, švenčiant derliaus dieną. Pyktis ir kerštas pagavo deivę. Nusprendė jį sunaikinti Oinėją ir parklubdyti prie savo kojų. Ir vieną dieną Etolijos laukuose josios valia atsirado pabaisa, didžiulis juodas šernas, kuris niokojo laukus, naikino javus, griovė trobas, puldinėjo žmonės ir gyvulius. Kalidono laukai ir apylinkės buvo išknaisiotos ir ištremtos, tarsi pralėkus laukinių arklių kaimeniai. Visam kraštui iškilo grėsmė, visi patyrė, kad tai Artemidės kerštas. Jaunasis Oinėjo sūnus Meleagras pasišovė išvaduoti kraštą iš nelaimės ir pelnyti šernų nugalėtojo šlovę. Jis sukvietė visos Heladės didžiavyrius į medžioklę. Iš tolimiausių kampų suplaukė jaunieji karžygiai pašlovinti savo pergalim ir nutikimais. Atvyko nenugalimas didvyris Antėjas ir Atėnų valdovas Tesėjas ir Pelėjas, būsimasis Achilo tėvas ir Admetas, narsusis Tesalijos karalius ir daug, daug kitų. Iš netolimojo Pleurono taipogi atvyko du karalienės Altajos broliai, galingi kariauninkai. Prigužėjo Oinėjo miestas aukštų svečių, sužvango jame ginklai. Paskutinę dieną prieš medžioklę į rūmus įžengė ir nuostabioji medžiotoja Atalantė Artemidės numylėtinė. Maža būdama tėvo pamesta kalnų girioje, gailiaširdės meškos žindyta, jinai pasidarė tokia pat stipri ir nuožimi. Mergaitė augo eglių paunksnėje, laisva ir greita kaip stirna, be baimi ir graži kaip jos dieviškoji globėja. Medžiotojams ji pasirodė su trumpu chitonu, per juosmenį perjuostu briedžio odos diržu, su sandalais ant kojų, kaip jaunikaičio susektais plaukais, su pilna strėlinė ant peties, su lanku ir ietimi rankoje. Išdidi ir pasipūtusi ji nekreipė dėmesio į Oinėjo rūmuose susirinkusius karius, garsiai reiškinčius savo susižavėjimą. Meleagras, pamatęs Atalantę, negalėjo įveikti keisto širdies virpesio. Tik jinai, tokia puiki, narsi ir daili, galėjo uždegti meilę jaunuoliui, kuriam dar lopšyje Moiros suteikė savo dovanas. Meleagras pamilo Atalantę meilės dar nepatyrusią širdim. Medžioklį jis stengėsi būti kuo arčiau mergaitės ir nenuleido akių nuo jos išdidaus stoto. Ilgai vyjasi šerną, medžiotojai liko nakvoti miško laukimėje. Aplinkui linksmai liepsnojo laužai, traškėjo kadugiai ir žemaūgės pušys, kibirkščių spiečius šovė stačiai į tamsiai mėlyną dangų, kuriame tykiai degė Artemidės mylimasis Orionas ir žiūrėjo sidabrinis Dioniso sužadėtinis Ariadnės vainikas. Laužų liežuviai šokinėjo po medžiais, virpančios pušų šakeliai siubavo virš ugnies, tarsi kokie nėriniai juodame nakties dugne. Miško ir žolių aromatas buvo sumišęs su kepamų ant iešmo tetervinų ir stirnų kvapais. Laukimėje visą laiką skardenų juokas ir aidėjo toli miške. Miško dievaitės driadės ir hamadriadės drebėjo savo drevėse ir pabalusios iš baimės, bet smalsios kaip vaikai, kaišėjo savo galvutes pro šakas ir dirščiojo į garsius Heladės didvyrius. Čia prie laužo narsusis tesėjas pasakoja savo nutikimus. Ten vėl du broliai dvyniai, Kastoras ir Polideukas, mena savo žygius įsiklausiusių riterių būryje. Jie buvo kaip tikri dievai, gražūs ir jauni, ir taip mylėjosi, kad po mirties maloningas Dzeusas abu kartu paėmė į dangaus viešpatyje. Prie didžiausio laužo sėdi patsai Etolijos karalius garbingasis Oinėjas ir porina savo senus žygius aplinkui susibūrusiems šauniesiems vyrams. Jaunas jis mėgęs triukšmingas medžioklės, o dabar senatvėje jam didžiausias džiaugsmas sėdėti vidur laukų ar vinogynų aukštumoj ir klausytis, kaip žemėje teka gyvybės sultys. Jauniesiems karžygiams jis pasakojo apie Etoliją, kur vaikystės dienomis šlamėjo neįžengiamus girios, o žmonės nebuvo ragavę grūdo ir kvietinės duonos. Pasakojo apie maloningosios Demetros sūnų Triptolemą, kuris su sparnuotu vežimu atskriejo pas jo tėvą ir atskleidė jam motinos žemės paslaptį. Nuo tol kasmet dideli plotai girių išplėšiami iš nuožmios Artemidės ir tarpumiškėse sėjami auksiniai javai ir mėlinžiedžiai linai. Taip, taip, sako linguodamas galvą garbingasis Oinėjas, ir aš kadaise buvau šaunus medžiotojas, ir Artemidė teikdavau jėgų mano iečiai, o miškas buvo man namai. Tačiau tik didžioji Demetra suteikė tikrąjį džiaugsmą. Sėti grūdus ir nuimti derlių nieko nėra brangiau pasaulyje. Bet jūs šito neišmanote, tari jis nusiminęs, žvelgdamas jaunikaičius, kurie nuėjo nuo laužo traukė ten, kur skardeno linksmas juokas. Lengva būdė jaunystė, bodysi išmintingos senatvės. Laukimis pakrašty ant šimtamečio ąžuolo kelmo sėdi Atalantė. Jėti pasidėjusi ant kelių, lanka pakabinusi ant kryklės krūmo. Linksma šypsena švelnina rūstų jos veidą. Iš didžios akys įsmeigtos į dailiai nuaugusi Meleagrą. Atalantė. Jokia mirtinga moteris neprivertė mano širdies smarkiau plakti. Tik tai tu, Artemidės augintinė, esi man skirta, šnapžda jaunasis Oinėjų sūnus. Tik tam atiduosiu širdį ir ranką, kas nugalabis Kalidono šerną, sako Atalantė. Tu būsi mano, aš tai padarysiu, sušuko visas užsidegęs Meleagras. Apyaušriu miško tankumynuos kilo neapsakomas triukšmas ir šurmulys. Tai skalikai išbaidė šerną iš guolio ir dabar trukščia galviai spruko nuo jo aštrių ilčių. Pašoko medžiotojų stovykla, visi pasiruošė lankus ir strėlės, pamėgino rankose ietis, aplinkui su žvangu šarvai subrazdėjo strėlinės. Meleagras atsistojo šalia Atalantės. Ji pirmoji sviedė ietį, kai tik išvydo pabaisą. Merginos ietis pervėrė šernui akį, subliuvo iš skausmo žvėris ir įsiutęs puolė prie Atalantės, iš snukio drabstydamas putas. Prie jo šoko kiti medžiotojai ir ėmė svaidyti ietis. Du Altajus broliai, Meleagro dėdės, pataikė žvėriui per colį nuo širdies. Šernas buvo baisus, apsipylęs krauju, prismaigstytas styrančių strėlių, kurios vos žaidė pabaisos odą. Šunys bruko uodegas ir kraupiai kaukė, kai kurie grybštelėti žvėries ilčių garsiai cypė iš skausmo. O jis, milžiniškas juodas, su viena krūvina akim ir liepsna, einančiai iš snukio atkišo iltis, galvą prilenkė prie žemės ir pasileido į Atalantę. Tuomet Meleagras prišoko prie jo ir suvarė jėti į gerklę. Sustugo pabaisa, ėmė kriokti, klaikiai kratyti jėti ir griuvo žemyn plūsdama krauju. Kalidono šernas, Etolijos siaubas nusibaigė. Pergalėtojas buvo Meleagras, o Inėjo sūnus. Tačiau kerštingoji Artemidinės naudė. Dalijantis grobį, meilės apakintas Meleagras už pirmąjį jėties metimą ir žvėrės sužeidimą atidavė Atalantį galvą ir iltis. Tuo pasipiktino kiti medžiotojai, kurių tarpe buvo visos Heladės pašlovintų didvyrių. Labiau nei jų drąsą Meleagras iškėlė mergaitę, medžiotoje Atalantę, niekam nežinoma valkata, kaip kalbėjo iširdę kariai. Meleagro dėdės taip pat baisiai įsižeidė ir supykė puolį plėšti jam iš rankų šerno odą ir galvą. Karščio pagautas ir nesižinas, ką daras, jausdamas pašaipų mergaitį žvilgsnį, Meleagras užmušė savo motinos Altajos brolius, Pleksipą ir Ifiklį. Tyli kaip žemė traukė į karaliaus pilį gedulingą eiseną. Vežime ne žvėriena, o užmuštųjų kūnai. Šlovingasis Oinėjas, prilaikomas tesėjo, sunkiai žengia iš paskos ir rauda linguodamas žilą galvą. Paskutinis eina be žodžio Meleagras. Didis sielvartas suspaudė jam širdį, kai atsitokėjo iš pykčio ir suvokė savo nusikaltimą. Tik viena Atalantė iš didi pasipūtusi eina savo nuošaliai su pakelta galva. O pavymui tarnai tempė milžinišką kruviną šerno galvą jos medžiokliais trofėjų. Karaliaus Oinėjo dvare jau pasklidusi žinia apie Meleagro nusikaltimą. Senas tarnas su baime eina pranešti naujienų savo valdovei, karalieniai Altajai. Altaja nustėro iš sielvarto, sugniužo nuo žiauraus smūgio, ir dar skaistus jos veidas staiga suseno nuo kančios. Bet kitą mirksnį kažkokie mintis blykstelėjo jos užgesusiose akyse. Jinai atsistojo nuo suolo, ištiesė nulinkusius pečius, išdidžiai pakėlė galvą ir rūsti, abejinga, nepalaužiama atidarė miegamajame skrynę, kurios nebuvo lietusi 20 metų. Ir pradėjo svaidyti į šalis brangius rytietiškos medžiagos apdarus, jaunystėje dėvėtus peplumus ir baltus chitonus. Skrynios dugne guli apdegęs pagalys. Altaja paima jį ir žiūri tylėdama. Kažką jis varsto giliai širdyje ir pati su savimi kovoja. Paskui tą lemties nuodėgulis viedžiai liepsnojantį židinį ir žiūri, kaip savo nagais jį pačiumpa ugnis, kaip jos degančios nasruos pamažu nyksta sausa pušinė pliauska. Dar ilgai stovi karalienė prie užgesusio židinio, kur tik pilki pelenai belikę. Paskui čiumpa nuo sienos savo vyro kardą ir perveria savo širdį. Ta pačia akimirka, kada židinį baigė liepsnauti nuodėgulis, Meleagras sukniubo ant miško tako ir ėmė rankom daužyti žemę. Netrukus ir pasimirė jisai, žvelgdamas į akis Atalantei. Jaunikaičio lavonas buvo užkeltas ant to pat vežimo, kur gulėjo jo pykčio aukos. Atalantė, tylėdama priejo prie vežimo, valandėlė žiūrėjo į nebegyvą Meleagro veidą, paskui pamažu, nei neatsigrėždama, patraukė į girios tankumyną. Oinėjas, žengęs į savo pilį, sėdo ant slenkščio, o rūmuose te buvo girdėti vien raudos ir aimanos. Žvelgdamas į mirties pjūti savo namuose, jisai sušuko. Tu nugalėjai, Artemide, bet nebeilgai viešpatausi kruvinoji deive. Ateis diena, kada pasaulį valdys ne kraujas ir kerštas, o taika ir darbas, ir ne tau tuomet kils dūmai nuo žmonių aukurų.